Orain pare bat asteburu gertatu zen eta dida batean, bueno, sare sozialen bidez eta bar, internet bidez eta mundu guztian zabaldu zen, ba, bertako irudiak ikusi ditugu barra-barra, Fijiko itsasaldiari buruz ari naiz, sekulako olatuak eta jende ona bildu zen bertan, eta tartean baita gure Nacho González ere. Nacho, arratsaldeon!
Arratsaldeon, kepa, bai.
Zer moduz, ondo, etxean?
Ondo, bai, etxean, jetakekin pizkat, baina ondo, dana ondo.
Zure gorputza askotan egoten da jetlagakin, Nacho?
Bai, baina hau, ba, justo ikaragarria izan da, ze, bi egun ara juteko eta beste bi onatortzeko, así que, eta bakarrik egon nintzen hiru egun, así que, ba, daukar gorputza, ez dakit non.
Bueno, hasieratik kontatuko dugu, etxean zaude, ikusten da sekulako itsasaldia iritsiko dela Fiji uharteetara, eta konta diguzu, nola antolatzen duzun dida batean bidai hori eta nola joaten zaren?
Bai, ba nengoen aste bat ikusi nuenetik itsasaldia ikusten, eta, bueno, hori ba preparatzekoan kontaktuak eduki behar dituzu, eta, bueno, azkenean, ba, nire kontaktua ba oso... Bueno, han bertan jende asko zegoen, eta niri bo, lekua, niretzako lekurik ez zegoen, eta, bueno, azkenean beste kontaktu batekin hitz egin nuen, ba, hiru egun baino lehen, eta, bueno, ba, gabez egin nuen batiketa hartu, eta Madrilera joan nintzen kotxez, gidatzen, ni bakarrik, eta bueno, han agertu nintzen, ba itsasaldi egun baino lehen, ez?
Nacho, han bildu zen jendetza ikusita, munduko txoko ezberdinetatik Fijira joan zen jendetza ikusita, azkar ikusi zenuten itsasaldia oso berezia zela, ezta?
Ba, bueno, Fijirako itsasaldia ba oso zaila da handia izatea. Sei urte itxaron dugu itxasaldi ba honetarako, eta bueno, itxasaldia sortu behar da Australia eta Nueva Zelandaren artea, horregati da inberesia. Eta bueno, Cloudbreak olatua ba, munduko berena da, eta ba, han geuden ba, munduko surflari olatu handieneko surflari onenak eta han bildu ginen danak.
Bueno, konta iguzu, Cloudbreak olatu horretan izan bezala jendetza zegoen itsasaldia iristerako, ze ikusi zenuten uretan, ze olatu izan zen ituzten?
Bueno, ba egun handian ez zegoen oso ondo aizea, igeri egiteko, eta orduan ba jende guztiak towin egin zuten motorrekin, eta bueno, ba egon zen ordu bat ondo zegoela ba igeri egiteko, eta nik hartu nintzen, bueno, hainbat jenderekin, baina ez nuen zer harrapatu, eta bueno, pizkat ba ez triste, ez, baina jo, ara jutea da bidai guztia ordaindu da nena, eta ara iritsi kriston olatuak ikusi, eta bueno, zer hartu, baina pues pizka bat da bajon pizkat, ez. Baina bueno, azkenean horrela da, nik ez nuen ezagutzen olatua, ez nuen ezagutzen lekua, eta bueno, beste itsasaldi bat dagoenean, ba ara joango gara, eta ba ideia batekin, ez? Eta bueno, urrengo egunean ba txikiago zegoen, eta olatu on bat hartu nuen, eta bueno, azkenean ba pizkat posik, eta bueno, hiru egun eta etxean buelta.
Nolakoa izan da hartu duzun olatu hori?
Joe, ba, olatu oso ona, 5 metroko olatu bat, eta, bueno, tuban sartu, eta, bueno, ere grabatu didate, nago itxaroten ia grabazioa pasatzen didaten, eta, bueno, ba, sare sozialetan igual jarriko dugu, así que danok ikusteko.
Tuboan sartu eta atera ere bai, Nacho? Edo tuboak irentxi?
Ez nuen atera, baino azkenean tuboa izizitzaidan, baina, bueno, navegada oso.
Nolakoa da, Cloudbreak, 5 metrorekin eta zu tubo barruan?
Jode, ba amets bat bezala. Ba suflari guztiak amets bat dute, ba hori izango zen bera ametsa nikusten.
Norbait seguru irratiaren beste aldean pentsatzen ari dela bi egun Fijiraino joateko munduaren beste puntara. Hiru egun bertan egon olatu bat hartu eta etxera. Baina ez da hori bakarrik, ez da? Da bertan bizi izandako esperientzia, ikusi izan duzuna, zeuretatik sekulako olatuak ikusi dituzu, Natxo?
Ba, hori, nire bizitzako esperientzia izan da, ez dut ikusi horren olatu bikain, ba, nire bizitza osoan, ez? Eta, ba, zeuden tubo batzuk, nik ez dudala inoiz ikusi, ez? Bi kamioni, hiru kamioi, sei kamioni, ba, han bertan ere sartzen dira tubuaren barruan, así que bakarrik nik ikusteagatik bakarrik joango nitzateke, ba, hori, itsasontzian egon eta sesio guztia bakarrik ikusi, ba, niretzako ba konforme da, ez? Baina bueno, azkenean ere ba, bueno, beti da horrela, ez? Azkenean gure lana da, ba, beste pertsona baten bezala, ba, konferentzia bat badu, ez dakit non, ba, jaten da, konferentzia euki, eta etzera vuelta, ba, berdin.
Ez da alderak eta txarra. Natxo, esan dugu, jende asko zegoenan, jende oso garrantzitsua, ez dakit Makakuai Rodman, Ramon Navarro, bueno, jende asko zegoenan, nori ikusi duzu olaturik ikusgarriena?
Ba, hori, Makua Rodmaneri olatu handiena hartu zuen, baina zuen lortu tubotik irteten, eta, bueno, danok pentsatu genuen, ba, era hilko zela olatu hor hartan, ez. Baina, bueno, azkenean ezer gertatu, eta danak ondo. Eta olatu ikaragarriena, ba, Ramon Navarrori ikusi nion, ba, nik konfiantza asko dut berarekin eta azkenean emozio ikaragarria izan zen eta bueno, esperientzia ikaragarria, ba, monstruo hoiek ikusteaz.
Eta bueno, esan duzu lehen aldia bertara bidaia, bestela Fiji zer iruditu?
Ba, ia ez dut ezer ikusi. Eldu nintzen gabez, eta joaten ginen olatura gabez, eta bueltatzen ginen ia gabez ere. Baina, bueno, klima da ura eta ur ba, transparente, kristalina, eta klima perfektua da. Nik uste dute, igual iraian edo horrela, igual ukiten badut, ba egun batzuk joango naiz, igual lagunekin edo bidai bat egitera. Nik uste dut, ba, kriston lekua dala eta irrikitan bueltatzeko, ez.
Bueno, iraila aipatu duzu, aurrera begira jarri zara, Natxo, buru entzule badakite, eta bestelako gogoraraziko diegu, ba, urrengo munduko zirkuitorako, olatu handien zirkuitorako zailkatuta zaudela. Zer dakizu, noiz hasiko zareten, txapelketak non, badakizu zerbait?
Azkenean bakarrik iparraldeko hemisferioa egingo da eta
berazi urtarrilan hasiko da.
Bai, hori da.
Urtarriletik martxora, bai, esan dezagun.
Hori da. Urtarriletik martxora eta bueno, orain justo duela lau egun hasi nintzen entrenatzen ja, ba, bos hilabete entrenatzeko eta ba pretemporada bat eta ere dieta da guzti. Así que asako gaude orain.
Udaran txapelketarik hemen inguruko QS-erik edo zerbait egiteko asmorik baduzu?
Egingo dugu, ba, hementik etxeko etxetik egingo ditugu ba txapelketak eta gero invitazio bat eduki dut Puerto Escondido dako egingo dutela lokalak hilabete honetan bat txapelketa bat ia zuel handia etortzen badan eta jaten gara.
Bueno, Puerto Escondido bada zuretzat olatu berezi bat, ez da beti gustora bueltatzen zarena Mexikoko olatu erraldoi hori eta beraz bertakoek gonbidapena luzatzen badizute, bueno, horrek esan nahi du sustraiak ere bota dituzula pixka bat, ez da?
Bai, hori da. Azkenean 24 gaude txapelketan, eta nik naiz Europako ia, ez, bi edo bagaude Europako Europan, txapelketa horretan. Eta, bueno, azkenean, ba, posa, ez, gonbidak eta, ba, berezitzea.
Bueno, baya, horre ere gozatzen duzun, eta bitartean bazure prestakuntzarekin jarraitu. Nacho González, mil esker, gurekin izateatik, ea gorputza zure onera etortzen zaizun.
Vale, eskerrik asko zuri, gorkepa.